vështirësi dhe sprovat e të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të. Në rrjedhën e historisë, të dërguarit të Zotit u kanë bërë thirrje njerëzve që të besojnë në ekzistencën dhe në njohshmërinë e Zotit. U kanë folur atyre për cilësitë morale dhe u kanë urdhëruar të bëjnë vepra të mira e të shmangen së keqës. Këta njerëz të bekuar, që ftonin popujt e tyre për të fituar miratimin, mëshirën dhe parajsën e Zotit, gjithmonë janë luftuar nga ana e mohuesve. Mirë po të dërguarit nuk janë përkurur kur prej të rysnisë dhe sulmeve të jo besimtarve, dhe i kanë bërë ball betejave të vështira për aq sa kanë jetuar. Ata e kanë mbajtur përgjegjësinë që u ka ngarkuar Zoti me guxim dhe vendosmëri e në mënyrën më të mirë, dhe e kanë çuar në vend detyrimin për t'i predikuar njerëzisë. Ashtu si kurse profetet për para ti, profeti ynë i dashur, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju nënshtrua vuajtjeve të panumërta, të përndjekjes prej idhujtarve dhe jo besimtarve, për shkak të predikimit të fesë së vërtetë, dhe vuajti prej shumë sulmesh të panumërta, prej fyerjesh e fajsimesh të padrejta, e gjerë prej përpjekjeve për ta vrarë. Idhujtarët donin të pengonin profetin ton nga predikimi i fesë vërtet, pasi kjo do të cënon të rendin që ata kishin vendosur të mbështetur në padrejtsin dhe në pandershmërin. I dërguar i Zotit u bëri atyre thirrje që të besoj në Zotin një dhe i vetëm, i pashoqë. A ju kërkon të atyre që të braktisnin hyjnit e remë që adhuronin dhe fet plot bestytni që kishin trashguar prej të parëve të tyre. Krerët e fisit e shihnin këtë thirrje të profetit si një kërcënim të madh ndaj rendit shoqëror të vendosur prej tyre. Kjo ndofte, pasi krejt rangu, pozita, nderi, emri, si dhe statusi shoqëror dhe fuqia e tyre ekonomike, ishin të mbështetura në këtë sistem të rrem, të trashëguar prej paraardhësve të tyre. Kështu ata filluan të bëjnë çdo përpjekje e të përdorin çdo mjet të mundshëm për ta penguar mesazhin e profetit. Ata ngritën një kundërshti të gjerë ndaj tij dhe sipas gjykimeve të tyre, ata nisën të talleshin me të, të flisnin fjalë fyese ndaj tij, të ngrinin pretendime të pavërteta dhe i shkëputën të gjitha lidhjet shoqërore dhe ekonomike me të dhe me besimtarët përreth tij. Ata madje u treguan barbar dhe e lënduan profetin, duke e sulmuar atë plot urrejtje me gurë e shkopi. Pasi me asnjë prej këtyre mjeteve nuk i arritën qëllimit, ata shkuan deri aty, sa të synojnë ta vrasin të dërguarin e Zotit. Mirë po të gjitha kurthet e tyre u shkatëruan në një shfaqje të premtimit të Zotit ndaj besimtarve të përkushtuar, sepse ai u ka premtuar besimtarve. Zoti nuk do t'u japë jo besimtarve asnjë shteg kundër besimtarve. Kështu të gjitha grackat e ngritura prej mohuesve për të penguar për hapjen e vlerave morale të fesë, u shkatëruan ende pa filluar mirë. Në të vërtetë, idhujtarët edhe mohuesit ju nënshtruan një mposhtje të plot në kohën e profetit, kurse profetit dhe besimtarët e vërtet komunikuan me botën në mënyrën më të mirë dhe arritën fitore. Në këtë film, do të njihemi me trysninë dhe sulmet që kanë ushtruar mohuesit ndaj profetit tonë, nga çasti që ai filloi misionin e tij si profet, si dhe vlerat shembullore morale dhe përpjekjen e vendosur e të papajtueshme përballë tyre. Kundërshtia ndaj predikimit të profetit, paqja qoftë mbi të. Siç kishin bërë me të gjithë profetët e mëparshëm, idhujtarët e mohuan fenë e vërtetë, të predikuar prej profetit ton të dashur dhe ngritën fajsime të jashtëzakonshme kundër tij. Njerëzit e fisit që e kundërshtuan besimin ngritën akuzën e rëndë kundër profetit, duke thënë se ai e kishte shkruar vetë Kur'anin fisnik dhe se madje ai kishte marrë ndihmë nga të tjerë njerëz për ta bërë këtë. Padyshim që profeti qëndron shumë larg këtyre fajsimeve. Fyerjet e shprehura prej mohuesve na tregohen në vargjet e Kur'anit. Ata që nuk besojnë thonë: kjo nuk është tjetër gjë, veç se një gënjeshtër që ai e ka stisur dhe të tjerë njerëz e kanë ndihmuar atë ta bëjë këtë. Ata kanë sjell kështu shtrembërim e shpifje. Ata thonë: këto janë legjenda prej popujsh të shkuar, që ai kërkon të shkruhen edhe të lexohen nga mëngjesi gjatë në mbrëmje. Profeti ynë predikoi nëpërmjet Kuranit që populli i tij t'i besonte. Përmes bekimit të Zotit, ai predikoi vlerat morale të fesë në mënyrën më të urtë. U solli njerëzve provat më të fuqishme dhe u dha shembujt më të mirë. Por pavarësisht prej kësaj, për shkak të kryelartësisë, të karakterit të dhunshëm dhe të kryenëqësisë së tyre, idhujtarët këmbgulnin të mos besonin, shfaqnin të gjitha llojet e vështirësive dhe nuk pranonin të braktisin fenë e rreme të të parve të tyre. Idhujtarët nuk ishin në gjendje të diskutonin mbi baza logjike e legjitime në përpjekjet për të kundërshtuar profetin. Kështu që inteligjenca e ulët i çoi ata në përpjekjen për të penguar njerëzit që të mos e ndiqnin profetin, duke përdorur teknika të tilla psikologjike luftarake si tallja dhe poshtrimi. Ky qëndrim nga ana e idhujtarëve është ai me të cilin janë përballur të gjithë profetët dhe besimtarët e vërtetë përgjatë historisë. Në Kur'an, Zoti na tregon se si profetët janë përballur me situata të ngjashme në të shkuarën dhe se ai është ndihmuesi i sinqertë i besimtarëve. Të dërguarit për para teje u mohuan gjithashtu, por ata qenë të qëndrueshëm kundrejt mohimit edhe lëndimit që vuajtën gjersa mbërriti ndihma jonë. Nuk ka kurfar ndryshimi në fjalët e Zotit, dhe lajme prej lajmtarve të tjerë të kanë ardhur. Në një tjetër varg, Zoti shpall qartë edhe në mënyrë të pakundërshtueshme fatin që i pret ata që mohojnë të dërguarit e ti dhe që u shkaktojnë pengesa në rrugën e tyre, përveç nëse e braktisin atë sjellje dhe pendohen. ne kemi dërguar një lajmëtar tek çdo popull, duke thënë: Adhuroni Zotin dhe qëndroni të dëlirë, prej hynish të rreme. Mes tyre pati disa që Zoti i udhëzoi, por të tjerë morën humbjen që merituan. Udhtoni në për tokë dhe shihni fundin e mohuazve. Sikur se shpallet në Kur'an, pa drejtësia që është bërë ndaj të dërguarve që me ndershmëri, pastërti e sinqeritet, i kanë droje Zotit, është vënë në vënd, si në këtë botë, ashtu dhe në botën e përjetshme. Në përfundim, profeti dhe shokët e tij imposhtën mohuesit që pësuan fatin e premtuar prej Zotit. Profeti, paqja qoftë mbi të, u përball me fajësime të rreme. Një ndër mënyrat më të shpeshta me të cilën mohuesit kanë sulmuar lajmëtarët e Zotit është ajo e fajësimeve të rreme. Është shpallur në Kur'an se si të dërguarit e Zotit dhe ata besimtarë të përkushtuar që ndoqën rrugën e tyre u janë nënshtruar plot shpifjeve, teje të pakëndshme. Shpifja është një taktikë të cilët mohuesit që synonin të përhapnin imoralitetin dhe shturjen e kanë përdorur për mijëra vjet kundër njerëzve të përkushtuar, të ndershëm e të moralshëm, duke e përçuar nga njëri brez në tjetër. Duke përhapur shpifje, njerëzit në fjalë kërkojnë të ushterin durimin besimtarve dhe t'i kthejnë pas nga ajo çka ata e dinë se është rruga e drejtë. Kjo metodë është përdorur kundër të gjithë të dërguarve të Zotit dhe shokëve të tyre në rrjedhën e historisë, që nga profetët Nuh, Sulejman dhe Musa e deri te profeti Muhammed. Sidoqoftë, është një fakt i rëndësishëm dhe i sigurt se asnjë shpifje nuk e ka arritur ndonjëherë qëllimin e saj, apo nuk i ka penguar të dërguarit prej realizimit të misionit të tyre hyjnor. Përkundrazi, fyerjet gjithmonë kanë shërbyer si instrument për të shtuar dhe më tepër entuziazmin e besimtarve dhe për t'i afruar ata edhe më pranë Zotit. Të dërguarit sa herë që janë përballur me shpifje kundër tyre, i kanë përballuar ato me durim shëmbullor, e qëndrueshmëri dhe nuk i janë nënshtruar kurrë trysnisë mohuese. Ata kanë vazhduar të jetojnë me vlerat morale të urdhëruara prej Zotit dhe t'i ftojnë njerëzit në rrugën e drejtë. Jeta e profetit Muhammed është gjithashtu plot me shembuj të shpifjeve që të gjithë profetët u janë nënshtruar që në kohët më të hershme. I dhujtarët synonin të ushtronin trysnin ndaj profetit tonë dhe në vështrimin e tyre të largonin atë nga beteja e tij hyjnore, si duke shpifur ndaj tij drejt për drejt, ashtu dhe duke stisur fajësime të rreme kundër familjes së tij të bekuar. Mohuesit në fisin e tij përpiqeshin me njëri tjetrin të përdornin shpifje të ulta për të nxirë emrin e profetit ton në mënyrë që ta neutralizonin atë dhe t'i kthenin njerëzit kundër tij, si dhe të përhapnin gënjeshtrën se ai kishte mbledhur pasuesit e tij rreth vetes për interesat dhe qëllimet e vet. I dërguar i Zotit nuk ka të bëjë as pak me të gjitha ato shpifje të mohuese. E vërteta është se, si të gjithë profetët e tjerë dhe muslimanët e vërtet, profeti Muhammed nuk kërkonte të nxirrte ndonjë të mirë materiale a përfitim të kësaj bote. A i nuk kërkon të ndonjë pages, as shpërblim prej askujt, por thjesht i fton të njerëzit në rrugën e Zotit, duke u sjell atyre ndërmend vendbanimet e tyre të vërteta, në jetën e amshuar, nëse fitonin miratimin, mëshirën dhe begatinë e Zotit. Zoti na shpall në vargjet e tij, se në kundërshtim me ato fyerje të padrejta e të gënjeshtërta, të bëra prej mohuesve, profeti ynë nuk kërkonte asnjë shpërblim prej askujt. Ti nuk u kërkove atyre asnjë shpërblim për këtë. Ky nuk është veç se një përkujtim për të gjitha krijesat. Në shumë vargje të Kuranit, Zoti e shfaqson të dërguarin prej mohimeve të ulta të mohuesve. Në disa prej këtyre vargjeve shkruhet: Shoku juaj nuk është i keq udhëzuar, e i keq drejtuar, as nuk flet ai nga vetja. Kjo nuk është gjë tjetër veç se zbulesë që i shpallet. Apo mos ndoshta ata nuk e njohin lajmëtarin e tyre dhe prandaj nuk e pranojnë atë? Apo mos thonë, ky është një njeri i pushtuar prej djajsh, ndërsa ai u ka sjell atyre të vërtetën? Por shumica e tyre e urrejnë të vërtetën. Po ashtu, asnjë i dërguar nuk u erdhi të tjerëve popuj, por para tyre e ata të mos i thoshin magjistar apo i çmendur. A mos u alan këtë trashëgim njëri tjetrit? Vërtet, ata janë njerëz të shfrenuar. Është një vërtetë e shpallur në Kur'an se mohuesit do të shpifin ndaj besimtarve dhe do të shprehen me fyerje të rënda për ta. Ky është një ligj i pandryshueshëm i Zotit. Thuajse të gjitha shpifjet e përdorura prej mohuesve kundër profetëve përdoren ende sot prej mohuesve kundër besimtarëve. Fajsimet për mashtrim, çmenduri, magji, shmangje nga e drejta, interes vetjak dhe etje për pushtet, arrogancë, kryelartësi, papastërti dhe dëshirë për të ndryshuar besimin, janë vetëm disa prej shpifjeve të rënda. Shkalla e shpifjeve kundër një besimtari apo një besimtare është provë e vendosmërisë së tij apo të saj për të jetuar me besimin dhe vlerat morale. Në të tilla rrethana, muslimanët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin me kujdes krijimin e çdo mendimi negativ mbi vëllezrit e tyre musliman, apo të bëjnë atyre ndonjë padrejtësi duke u vënë veshin këtyre thënieve të rrënë. Ata duhet sillen në një mënyrë të tillë që t'imposhtin mohuesit, duke u bërë atyre të qartë se nuk besojnë në shpifjet e tyre dhe nuk u kushtojnë atyre vëmendje. Nuk duhet haruar se fakti që shumica e njerëzve besojnë një shpifje dhe u kundërvijen muslimanëve nuk do të thotë se fajsimi është i vërtetë. Zoti ka shpallur në një varg të Kuranit se pasimi i shumicës së njerëzve mund të çojë në keq udhëzim. Nëse ju i bindeni shumicës së atyre në tokë, kjo do t'ju shmang prej rrugës së Zotit. Ata nuk ndjekin veç se hamendje. Ata veç hamendësojnë. Veç kësaj, në Kur'an është shpallur gjithashtu dhe se si duhet të sillemi nëse fajsimet kundër myslimanve shprehen prej njerëzve që ngren krye kundër Zot. O ju që besuat, nëse një i dal udhe ju sjell juve ndonjë lajm, shqyrtojeni atë me kujdes që të mos sulmoni njerëzit pa e ditur, dhe kështu të pendoheni rënd për atë që keni bërë. Sulmet fizike ndaj profetit, paqja qoftë mbi të. Mohuesit gjithmonë kanë menduar se mund t'i trëmbin apo t'i dobësojnë besimtarët në mënyra të ndryshme. Sulmet e tyre janë drejtuar kundër të dërguarve të Zotit. Por duke qenë se të dërguarit e kanë ditur se e gjithë fuqia i përket Zotit, ata kur nuk janë ligështuar e nuk kanë rënë në dëshpërim prej të tilla sulmeve nga mohuesit. Sa më shumë që profeti yni fliste popullit të vetë për fenë e Zotit, aq më e madhe ishte dhuna dhe sulmet e krerëve të fisit ndaj tij. Krerët e popullit të tij e shihnin se në udhëheqjen e të dërguarit të Zotit, vlerat morale të fesë qenë përhapur shpejt dhe se talljet, fyerjet dhe shpifjet dhe metodat të ngjashme friksimi që ata po përdornin nuk po u bënin dobi. Atëherë ata vendosën që komploti kundër profetit ton të përmbushej me një metodë më të efektshme. Ky plan i mohuesve është përshkruar në Kur'an. Teksa ata që nuk besonin, intrigonin kundër teje për të të zënë, avrar, apo për të të dëbuar, ata thurnin plane e Zoti bënte plane gjithashtu. Por Zoti është më i mirë i plan bërës. Përdorimi i fjalëve intrig e plan vlen të shihet me kujdes. Në vend që ta sulmonin hapur të dërguarin e Zotit, mohuesit përpiqeshin ta ndalnin atë nëpërmjet një intrige a komploti. Ky komplot parashikonte që profeti të kapej, të vritej ose të dëbohej. Sidoqoftë, sikurse na shpallet në vargun e Kuranit, mohuesit nuk mundën kurrë të bëjnë dëm në ndonjë mënyrë të dërguarve të Zotit. Zoti i ka caktuar të dërguarit, dhe Zoti është ai që i mbron ata. Dhe sërish, sikurse na bëhet e ditur në këtë varg të shpallur, ata që mbeten të zhgënjur ndër sheku janë kurdoherë ata që thurin intriga kundër të dërguarve të Zotit. Shumë vargje në Kur'an përshkruajnë sulmet ndaj të dërguarve. Thuaj se të gjithë të dërguarit janë kërcënuar me vdekje, me dhunim dhe me burgosje prej rrethit drejtues të popujve të tyre, dhe këto kërcënime zakonisht janë kthyer në sulme fizike. Ata vran disa prej atyre që besonin në Zotin dhe në të dërguarin e tij, në mënyrë që t'i kthejnë dhe të tjerët prej rrugës tyre, si dhe u munduan të masakrojnë edhe plot të tjerë. Ata mendonin se duke vrarë të dërguarit në veçanti, do të mund të zhduknin fenë e Zotit dhe t'i shmangnin besimtarët nga besimi. Nuk ka dyshim se kjo tregon që ata përbonin një bashkësi që nuk ishte në gjendje të arsyetonte, sikurse është shpallur në Kur'an. Profeti ynë gjithashtu u përball me sulme të tilla ndaj mohuesve gjatë gjithë jetës së tij. I dhujtarët takoheshin shpesh së bashku për të bërë plane armiqësore e për ta vrarë të dërguarin e Zotit. Ata duket se ranë në një mendje me një plan të Ebu Gjehlit. Si pas këti plani, të rinjt e fuqishëm, besniket armatosur të çdo fisi, do të zgjidheshin për të sulmuar të gjithë bashkë të dërguarin e Zotit në të njëjtën kohë dhe do të mundoheshin ta vrisnin atë. Ata mendonin se si pasojë e këtij veprimi të përbashkët, familja e profetit nuk do të ishte në gjendje të hakmerrej ndaj të gjithë fiseve kurajshite. Dhe kështu, kurajshitët do të mbyllnin gjithçka, duke bërë vetëm shpagime financiare për gjakun e derë. Sidoqoftë, Zoti nuk u lejoi i dhujtarëve ta zbatojnë këtë plan. Një natë, kur ata kishin rrethuar shtëpinë e tij, profeti dhe Ebu Bekri braktisën Mekën dhe u vunë në rrugën e mërginit për në Medinë. Si një mrekulli prej Zotit, i dhujtarët rreth shtëpisë së tij nuk arritën të dallonin gjë. Kur e kuptuan se ç'kishte ndodhur, ata u vunë në ndjekje të profetit tonë të bekuar dhe të shokut të tij. Mirë po falë mëshirës edhe mbrojtjes e Zotit, ata nuk ja dolën të zënë atë edhe t'i shkaktojnë do një dë. Nena është treguar se pasi ju shpall profetësia, bashkëshortja e profetit, Hadixha, e dërgoi atë te një kushuri i saj, i quajtur Waraka, që ishte një prej të diturve të idhëtarëve të librit. Ajo çka Waraka i tha profetit është teje domethënëse. Hadixha atëherë e shoqëroi atë te kushuriri i saj, që gjatë periudhës para islame ishte bërë i krishterë dhe shkruante me shkronja hebraike. Ai ishte një burr i moshuar, i dërguar i Zotit, përshkroi gjithë ç'i kishte parë. Uera ka tha: "Është po ai që mbar të fshehtat, që Zoti ja dërgoi Mojsiut. Do të kisha dashur të isha i ri, që të mund të përjetoja kohën kur populli yt të ngrihej kundër teje. Çdo që ka ardhur me diçka të ngjashme me këtë që ke sjell ti, është trajtuar me armiqësi." Pas pak ditësh, Uera ka vdiqë. Mohuesit mendonin se ata mund t'i dëbonin profetin Muhammed dhe shokët e tij prej shtëpive të tyre dhe kështu t'i shpërndanin, t'i dobësonin e t'i zhduktin ata. Mirë po Zoti shpallë, se ata që dëbojnë të dërguarit e Zotit prej shtëpive të tyre, janë ata që vuajnë shkatërimin e vërtet. Sa e sa qytete kemi shkatëruar, më të mëdha e më të fuqishme se qyteti ytë, që t'ka dëbuar ty, dhe nuk pati askush që t'u ndimon të atyre. E ky është një ligj i Zotit që zbatohet në të gjitha kohrat. Është e pamundur për ata që shtrëngojnë njerëzit të braktisin shtëpitë e tyre për shkak të besimit, që të qëndrojnë për një kohë të gjatë në atë që kanë pushtuar. Profeti ynë dhe besimtarët u kthyen bashkë me të në qytetin e Mekës, që kishin qenë të detyruar ta braktisnin, dhe arritën një fitore përfundimtare kundër mohuesve. Krejt ndryshe nga ç'prisnin e dhujtarët, besimtarët nuk u shpërndan e nuk u dobësuan, por u bashkuan e u bën edhe më të fortë. Kjo është teje e rëndësishme për të treguar se asnjë aleancë kundër besimtarëve nuk mund të ketë sukses. Intrigat e mohuesve kundër të dërguarve janë të pafuqishme që në nisje. Mohuesit mendonin se ata mund të ndalnin mesajin e profetve duke marë masat të ndryshme fizike. Por ata nuk arrinin të kuptonin se Zoti i kishte caktuar të gjithë gjërat në fatin e njerëzve dhe se ai gjithmon undimon besimtarë. Zoti i gjithfuqishëm i ka krijuar në fatin e njerëzve këto kurthe të vendosura prej mohuesve, në mënyrë të tillë që ato të kthehen atyre sërish në mbrapsh. E sa do me holësie dinakri që mund të duket të jenë planifikuar kurthet e mohuesve, në të njëjtën mënyrë, ato kanë për të dështuar e për të kthyer kundër vet atyre. Ky është një premtim i bërë nga Zoti në Kur'an. Disa nga vargjet e Kur'anit, që shpallin se kurthet dhe dredhit e mohuesve janë të gjitha të kota, dhe se ato do të veprojnë kundër vet atyre, janë këto që vijojnë. Por atëhere kur një paralajmërues u erdhi atyre, kjo vetëm sa shtoi kundërshtin, të shprehur prej kryelartësisë në tokë e prej intrigave të liga. Por intrigat e liga zën veç ata që i thurin ato. A mos vallë presin diçka tjetër, veç shëmbullit të popujve të mëparshëm? Nuk do të gjesh ndonjë ndryshim në shëmbullin e Zotit. Nuk do të gjesh ndonjë tjetërsim në shëmbullin e Zotit. Ata kur disën një plan, dhe ne kur disëm një plan, ndërsa ata nuk dinin asgjë. E shi përfundimin e të gjithë planeve e intrigeve të tyre. Ne i rënuam ato krejt dhe bashkë me to dhe gjithë njerëzit intrigues. Të gjitha kurthet, intrigat, komplotet e shpifjet kundër profetve, që mund të duken të këqija në pamjet parë, në të vërtet përfundojnë vetëm në mënyrën më të mirë. Kjo ndodh pasi nuk ka tjetër fuqi veç Zotit. Është Zoti i gjithfuqishëm që i krijon të gjitha kurthet. Zoti i ka krijuar të gjitha kurthet e ngritura prej mohuesve për besimtarët në fatin njerëzor në një mënyrë të tillë që ata të dështojnë edhe të shërbejnë besimtarëve, ndërsa mohuesit vetë të dëmtohen prej tyre. Njerëzit që intrigojnë kundër muslimanëve mendojnë se po veprojnë me mendjen e tyre. Por dhe të tillë njerëz nuk kanë tjetër mundësi veç se t'i nënshtrohen vullnetit të Zotit. Ata prodhojnë intrigat e urdhëruara prej Zotit, krejtësisht të pandryshuar. Kjo është e shpallur në një tjetër varg të Kuranit. Ata për para tyre kur disen plane, por të gjitha planet i përkasin Zotit. A i e diset që përfiton çdo frym, dhe jo besimtarët, shpejt do të mësojnë se kujt i përket fundi i çështjeve. Është shpallur gjithashtu në Kur'an se intrigat e mohuesve kundër besimtarve do të kthehen në intriga kundër vet atyre. Dhe ngjashëm në çdo qytet, ne vum keqbërësit më të ligj që të thurnin intriga. Ata intrigojnë veç kundër vetvetes, por nuk janë të vetdijshëm për këtë. Të gjitha kurthet dhe dredhit e ngritura kundër profetve mund të duken si përfaqësisht, se paraqesin vështirësi për ta. Mirë po Zoti ka ngritur një sistem për ata që ngren kurthe dhe Zoti do të mbaj pa dyshim premtimin e ti ndaj profetëve. të dërguarit dhe besimtarët e vërtet, do të dalin fitimtar në mënyrë të pashmangshme. Ky është një ligj i pandryshueshëm i Zotit. Kjo është përmendur në shumë prej vargjeve të Kuranit. Në disa prej tyre lexojmë: Fjala jon ju dha më parë shërbëtorëve tan, të dërguarve, se ata patjetër do të ndihmohen. Është ushtria jon, ajo që do të dalë fitimtare. Sa u përket atyre që Zotin e bëjnë mik të tyrin dhe të dërguarit dhe atyre që besojnë, ata janë pala e Zotit dhe ata janë fitimtarët. Jeta e profetëve është plot shembuj fitoresh mbi intrigat dhe komplotet e mohuesve. Për shembull, faraoni vrau të gjithë fëmijët meshkuj dhe kujtoi se kishte marrë masat mjaftueshme. I shtypi besimtarët, por ai sërisht e pati të pamundur të pengonte profetin Musa. Populli i tij thuri plane për ta hedhur profetin Ibrahim në flak, por Zoti e shpëtoi atë duke i ftohur flakët. Vëllezrit e profetit Jusuf deshën ta zhduknin vëllan e tyre duke hedhur në pus. Mirpo Zoti e përmbysi atë plan, e shpëtoi Jusufin nga pusi dhe e bëri atë drejtues të thesarit. Kurthe u ngritën edhe për profetin Isa, por kur u përpoqën ta vrisnin, Zoti e ngriti atë në qiell dhe intrigat e mohuesve përfunduan në një mënyrë që ata nuk e kishin menduar kurrë. Zoti është ai që krijon siç dëshiron dhe që kurdo herë udhuron fitore të dërguarve të tij. Përfundim. Mohuesit i kanë parë gjithmonë besimtarët që ja kushtojnë jetën e tyre fitimit të miratimit të Zotit si një kërcënim të madh ndaj rendit të tyre të shtrembër e të mbrapsht. Prandaj kur vështrojmë historinë e Islamit, shohim se besimtarët që luftojnë e përpiqen në rrugën e Zotit duke ndjekur gjurmët e profetit ton, përballen gjithmonë ndaj sulmeve, trysnisë dhe përpjekjeve për të penguar veprimtaritë e tyre. Besimtarët në rrugën e Zotit janë ndjekur e mbajtur gjithmonë nën vëzhgim prej mohuesve, janë burgosur, janë shtypur, janë kërcënuar e fyer dhe janë bërë përpjekje edhe për t'i vrarë ata. Mohuesit përdorin të njëjtat metoda që janë përdorur për t'ju kundërvën profetëve në mënyrë që të pengojnë besimtarët që gëzojnë për kushtim të thellë ndaj fesë Zotit dhe që janë të ndershëm, të vendosur e që ja kushtojnë jetën e tyre për hapje së vlerave morale të Islam. Sidoqoftë, nuk duhet haruar se situata të tilla, që mund të duken shumë të vështira dhe të mundimshme nga jashtë, janë në të vërtet një truall i kalitjes shpirtërore për besimtarët që ja kanë nënshtruar vetveten tërësisht Zotit dhe që kanë besim e i mbështeten vetëm atij. Mundimet e tilla janë një burim gëzimi e paqeje të brendshme, një mjet pastrimi shpirtëror për besimtarët që shpresojnë të arrijnë kënaqësinë e mëshirën e Zotit dhe parajsën e tij. Ato përbëjnë një mundësi për t'ju afruar më shumë Zotin, për të dëshmuar shenjat e tij dhe për të parë për kujdesjen e tij për besimtarët. Në këto betejë, mes mohuesve dhe besimtarëve, ndjekin gjithmonë fatin e caktuar prej Zotit. Është Zoti ai që krijon besimtarët dhe armiqtë e tyre. Në Kur'an është shpallur se Zoti u ka caktuar armiqtë të veçantë profetëve. Në këtë mënyrë, ne kemi caktuar si armiq të çdo profeti, djaj prej njerëzve e prej gjinve, që frymëzojnë njëri tjetrin me gënjeshtra përmes fjalësh të veçanta. Nëse hyt Zot do të kishte dëshiruar, ata nuk do të kishin bërë dot këtë. E pra, braktisni atë dhe gjithë çfarë thurin ata. I kështu ne i kemi caktuar çdo profeti një armik ndër keqbërësit, por Zoti yt është udhëzues e mjaft ndihmues. Duke qenë se është Zoti, ai që i ka krijuar të dyja palët, është po ai që përcakton edhe përfundimin. Zoti ka caktuar në fatin e shoqërisë njerëzore që të dërguarit e tij të dalin fitimtar. Është e pamundur të mposhten profet. Kjo e vërtet është shpallur në Kur'an. Zoti ka shkruar: Unë do të jem fitimtar, unë dhe të dërguarit e mi. Zoti është më i forti, i gjithfuqishmi.